Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка распарадзіўся перакрыць транзіт расійскага газу праз Беларусь. Расія запэўнівае Еўропу, што будзе выконваць свае кантракты. У беларускіх рэгіёнах рыхтуюцца да магчымых экстрэмальных сітуацыяў. Лукомская адрэс пераходзіць на мазут.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Мінску 20-я гадзіна. У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння раніцай «Газпром» яшчэ больш чым учора на 30% скараціў сутачны аб'ём паставак газу ў Беларусь. У сваю чаргу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка паведаміў сёння, што загадаў раду перакрыць транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі. Афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў заявіў у адказ.
Это решение принимается без каких бы то ни было на то оснований. Это не просто наш газ, это наша труба, которая нам принадлежит на правах собственности.
Агентство «Интерфакс» со спасылкой на крыніцы ва ўрадзе Беларуси поведомило, что Беларусь пакуль не спынила транзит российского газа в Беларусь, а только применьшила его пропорционально объему, який яна недоотрымливая из России. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, кіраўнік «Газпрома» Міллер, сёння ў ходзе тэлефоннай размовы абмеркавалі шляхі ўрэгулявання газавай спрэчкі, паведамляе той жа «Інтэрфакс». Кіраўнік беларускага ўраду давёў расійскаму боку пазіцыю Беларусі па ўрэгуляванню спрэчкі і падкрэсліў неабходнасць пагашэння Расіі запазычанасці за транзіт. Прэсавая служба беларускага ўраду паведамляе, што па выніках размовы паміж бакамі дасягнутая дамоўленасць аб працягу кансультацый па механізмам пагашэння ўзаемных запазычанасцяў. У эфіры «Свабода», вы слухаеце выпуск навінаў. Колькасць ахвяраў сутыкненняў на поўдні Кіргізстану перавысіла 250 чалавек, болей за 2000 звярнуліся па медычную дапамогу. У сувязі з адноснай стабілізацыяй абстаноўкі ў рэгіёне кіргізскія ўлады скарацілі каменданцкую гадзіну ў Вожскай вобласці на 3 гадзіны. Часовая кіраўніца краіны Роза Атунбаева заявіла, што намечаны на 27 чэрвень рэферэндум па новай канстытуцыі адбудзецца, нягледзячы на напружанасць сітуацыі на поўдні, выніку чаго краіну пакінулі тысячы ўцекачоў. Радыкальная групоўка курдаў-сепаратыстаў «Ястрабы свабоды» Курдыстану ўзяла на сябе адказнасць за сённяшні выбух у Стамбулі, выніку якога, паводле апошніх дадзеных, загінулі 5 чалавек і параненыя 12. Выбухоўка спрацавала на шляху маршруту аўтобусу для вайскоўцаў, якім таксама ехалі іхнія сем'і. Кіраўнік амерыканскага войска ў Афганістане Стэнлі МакКрыстал выкліканы ў Белы дом. Як паведамляецца, прэзідэнт ЗША Барак Абама спадзяецца пачуць ад генерала МакКрыстала тлумачэнні ў сувязі з артыкулам у часопісе «Роллінг Стоун». Раней МакКрыстал ўжо выступіў з выбачэннямі ў сувязі за інтэрв'ю гэтаму выданню. З яго вынікала, што генерала не разумеюць вядучыя дзеячы адміністрацыі Абамы і што яму надзвычай цяжка пераканаць сваіх падначаленых у поспеху ваеннай аперацыі ў Афганістане. Некалькі чальцоў руху «Талібан» з тых, хто фігуруе ў чорных спісах АН, будуць выкрасленыя з гэтых спісаў. Аб згодзе АН пайсці на такі крок паведаміла сёння канцылярыя прэзідэнта Афганістана Гаміда Карзая. Са спісу выключаюцца талібы, якія не маюць сувязяў з Аль-Кайдай. Дзеючая рэзалюцыя Рады бяспекі АН прадугледжвае фінансавыя і візавыя санкцыі адносна кіраўнікоў «Талібану» і «Аль-Кайды». Усяго ў спісе 137 чалавек, а пяцёра з іх з'яўляюцца дэпутатамі афганскага парламенту і пасярэднікамі ў перамовах паміж урадам і талібамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў сёння з трохдзённым візітам у Злучаныя Штаты. Вы слухалі выпуск навінаў наступ.